prvo hvala vam na vašem interesovanju, evo i da publika i oni koji slušaju vaš radio shvate suštinu problema. Dakle, taj incident na početku rata u Bosni i Hercegovini koji se dogodio na Brčanskoj Malti, dakle, to je istočni izlaz iz grada, a u pravosuđu se koristi termin Tuzlanska kolona. Prašina se digla naprosto zbog toga što je u Beogradu uhapšen proces politički motivisan i osuđen čovjek koji nema nikakve, nema nikakve veze, nema nikakve odgovornosti za žrtve koje su se dogodile i koje su nesporne u tom incidentu 15. maja 1992. Naime, u čitavom sudskom, dakle u fazi istrage i u sudskom postupku koji se pretvorio u fazu istrage, jer tužilaštvo nije kvalitetno odradilo istragu, pa je onda sudsko vijeće pod pritiskom tužilaštva, u Srbiji važi zakon bivše SFRJ malo modificiran, sudski proces pretvorio u istražne radnje. Dakle, nisu, bez obzira što je to dugo trajalo, dakle, samo suđenje istraga preko 2,5 godine, nisu pronašli ni jednog svjedoka koji može da potvrdi ono što je optužnica, što je u optužnici napisano. Nisu mogli da pronađu ni jedan dokument koji bi potvrdio ono što je u optužnici napisano. A optužnica je onako rječnikom običnog čovjeka, dakle, takva da je oni ne mogu dokazati naredni 3 miliona godina. Ali pošto njima nisu bili ni potrebni dokazi, ovo suđenje je bilo potrebno Srbiji i dijelu političke javnosti u Srbiji koja bježi od Europe, da se pokuša napraviti sudski balans za odgovornost za ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, politički balans se pokušava napraviti u smislu odgovorni su svi u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Sad im treba i sudsko da se to pokrije. Dakle, zbog toga je šok javnosti, pogotovo Tuzlaka, koji znaju šta se dogodilo tog. Znaju šta je Ilija Jurišić, da je to bio rezervni policajac koji se odazvao na mobilizaciju koja je bila u čitavoj državi i svoje znanje i iskustvo stavio na raspolaganje, dakle, stanci javne bezbjednosti. E, gledajte, u optužnici, u presudi, srbijanski pravosudni organi ne koriste termin legalna policija. To je bila legalna policija legalne države Bosne i Hercegovine. Šta oni koriste? Para oružane snage Bošnjaka, odnosno muslimana, tada Srba i Hrvata. Naravno, 12 godina ja sam sjedio u sudnici. Čovjek ne može da povjeruje da predsjedavajuća sudskog vijeća saopštava tu kaznu. Čovjek ne može da vjeruje da li je ta žena čitavo vrijeme bila u sudnici ili negdje vani. Dakle, ona jednostavno nije slušala ni svjedoke koji su govorili u korist Ilije Jurišića, a većina njih nema pojma ko je Ilija Jurišić. Drugo, odbila je prijedlog odbrane da se saslušaju njihovi svjedoci, 12 svjedoka. Gledajte, zanimljivo se, to je paradoks, to Beograd ne može da shvati. Među tih 12 svjedoka, nacionalna struktura tih svjedoka, 5 Bošnjaka, 4 Srbina, 3 Hrvata. Dakle, to je slika Tuzle. I kad neko je juri po potrebnicama, ona je multietnička. I odbili su, dakle, sve te svjedoke. Njima nije stalo do istine, jer oni istinu znaju onog trenutka kad smo pisali optužnicu i zbog toga je ta presuda. Mi vjerujemo, ja pričam kao navijen, da minimum pravde stanuje u Vrhovnom sudu Srbije. Ono što želimo izvršiti legitimni pritisak na pravosudne organe Srbije da što prije napišu presudu, da bi advokati mogli brzo da reaguju i da ulože žalbu Vrhovnom sudu.
Evo, ako možemo još malo za one naše slušaoce koji ne znaju šta su bila ta tragična zbivanja tog dana, ja mislim da je bio 15. maj, znači to je bilo povlačenje kolone vojnika JNA iz Tuzle i taj konvoj je, znači, bio napadnut i nekoliko desetina vojnika stradalih, znači, u tom incidentu.
Gledajte, JNA, veliki upitnik. Kolona napadnuta, veliki upitnik. U čemu je problem? Dakle, 15. maja JNA na ovim prostorima ne postoji. Dakle, JNA je bila vojska Savezne Republike Jugoslavije. Ta država je nestala. Vojska koja je servisirala tu državu se transformiše. 12. maja Osnivačka skupština srpskog naroda u Banja Luci i formira se Vojska Republike Srpske. Komandant Ratko Mladić. Dakle, to što se tog dana izvlačilo iz kasarne predstavljaju, dakle, to ne može biti JNA jer je prosjek starosti tih ljudi koji izlaze iz kolone bio preko 50 godina. To je bila klasična falanga SDS-a. odnosno preciznije, jedinice druge Majevičke brigade istočno-bosanskog korpusa vojske Republike Srpske u osnivanju. Dakle, i to je ta manipulacija koju je radilo tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, jer je bježalo od odgovornosti oficira koji su pripadali, evo, bilo kojoj to vojci, bivšoj JNA i novoformiranoj vojci Republike Srpske. Dakle, non stop su trajali pregovori sa komandantom Dubajićem, komandantom te kasarne Husaka, Buna, jedne ogromne kasarne, o mirnom napuštanju grada. I on je naravno taktizirao, na suđenju smo shvatili da je on prema planovima evakuacije, vojnim planovima, on već morao biti evakuisan iz Tuzle. Zašto? Komanda 17. korpusa mjesec ili dva prije toga je već je bila evakuisana iz Tuzle. Ali ne po odluci krnjeg predsjedništva tadašnje SFRJ, ne u SFRJ, odnosno u SRJ, nego su se oni dislocirali na teritoriji koji je pod kontrolom tada većinskih Srba, to je sada teritorija Republike Srpske, dakle šire područje opštine Bijeljina. Zašto on nije evakuisan? I na suzu se to moglo vidjeti. On je osluškivao novu vojsku, novu komandu koju predvodi Ratko Mladić i do zadnjeg dana je taktizirao pregovorima sa pripadnicima gradskih vlasti. Tog dana on je samo inicijativno, negdje u poslijepodnevnim satima, nakon što su rezervisti te vojske, ajmo je zvati ili JNA ili paravojska SDS-a, provalili u magazine naoružanja koje pripada teritorijalnoj obrani ovog kraja. Provalili su rezervisti i počeli to razvoziti. Kada je ekipa grada, dakle policajci, rukovodioci policije i civilni, kada su došli u kasarnu, tada Dubajić donosi odluku da će izaći tog trenutka iz grada. I gledajte, u tako brzo donesenoj odluci, on na kamione tovari mine, minsko-eksplozivna sredstva, benzin i te, nazovimo i vojnike koji imaju prosjek preko 50 godina. I kreće u toj koloni kao garancija da će kolona nesmetano izaći, jer tog dana prošlo je 10 kolona. Tih dana u maju na stotine kolona je na u oba pravca i prema Kninu gdje su pravili to što su pravili, a i nazad prema Jugoslaviji. Prošlo je na stotine, nikome se ništa nije desilo. Tog dana, u to predvečer je 15 do 19, 18.45, u toj vojnoj koloni na čelu se nalazi policijsko vozilo stanice javne bezbjednosti Tuzla. Odmah iza njih oklopnica Sponter, u kome se nalazi komandant kasarne, taj, ne znam koju reći da potrešim, Dubajić, a zajedno sa njim komandant teritorijalne odbrane Tuzle Enver Delibegović, dakle kao garancija. U sredini kolone ponovo policijsko vozilo i u njemu sekretar, tadašnji sekretar opštine Tuzla, Jasmin Imavović, sadašnji gradonačelnik grada. Pa onda ponovo dalje još jedno policijsko vozilo, u njemu komandir saobraćajne policije grada Tuzle. Dakle, i kolona izlazi. Ono što dosadašnje ekspertize nisu mogle, što kaže Hag, izvan svake razumne sumnje utvrditi, a to će trebati utvrditi i nama pomažu određeni organi Republike Srbije da se vještačenjem tih snimaka. Ja sam to snimao, ja sam imao kameru na tom neboderu kada se taj incident dogodio. Dakle, bitno je da utvrdimo, postoje neke indicije da je začelje te vojne kolone zbog velikih pritisaka koji su imali, dakle psiholoških pritisaka, zbog radosti što konačno napuštaju, idu tamo nekim svojim kućama, da su nekontrolisano opalili neke hice i dogodilo se to što se dogodilo. Dakle, ta famozna naredba na vatru odgovori vatrom. Na lice mjesta, po svjedočenjima brojnih ljudi koji su bili u policijskim autima, dolazi nakon što vatra tamo traje, dakle nakon što vojnici, rezervisti pucaju po zgradama, pucaju po policajcima i već jedan policajac poginuo. Tek tada to komanda policije, dakle nema nikakvih paravojnih snaga u Tuzli, samo policija, vidi na televiziji, to lokalna televizija FS3 prenosi, i tek nakon trećeg upozorenja koje dolazi sa terena, pucaju po nama, pucaju po ljudima, pucaju po zgradama, i u stanici javne bezbjednosti u operativnom centru vide to, odnosno čuju te televizijski prenos, ide to upozorenje na vatru, odgovori vatrom. Dakle, iako tužilaštvo bježi od te naredbe i u presudi se ta naredba citira, ona je takva kakva jest, niko je ne može izmijeniti. Ona je odbrambenog karaktera. I događa se, dakle, incident dvije oružene formacije i u tom incidentu mi to već 10 godina ponavljamo. 49 pripadnika vojne kolone, 3 pripadnika policije i jedna nesretna žena koja je tog dana na tom lokalitetu u svojoj bašti sadila salatu, ne znam ni ja šta.
Dobro, sad smo pričali o tom slučaju. Koji je, to moramo isto tako naglasiti, opet da kažemo, u velikoj meri pogoršao odnose na relaciji Bosne i Hercegovine i da Srbije?
Pa gledajte, ti odnosi su već bili pogoršani. I Beograd vuče namjerno, to sad analitičari vrlo lako mogu dokazati, dakle on vuče namjerno neke poteze, jednostavno zvanično Sarajevo ne drži za ozbiljnog partnera. Za njih je uglavnom zvanična Banja Luka i to je ta politička igra na koju su igrali svi. I Koštunica, a sad igra i Tadić. Dakle, zvanično Sarajevo zaobiđi koliko god možeš, ali zvanična Banja Luka, tu su naša braća Srbi i tako dalje, i tako dalje. Dakle, više od 2 godine Beograd ne daje agremane u jednom pokušaju, pa evo sad u drugom pokušaju za ambasadora BH u Beogradu. Dakle, elementarna komunikacija diplomatska ne postoji, privredna gotovo nikako, i ako ima, ide preko Banja Luke. Sad ovo pritvaranje, prvo pritvaranje Ilije Juršića, pa Interpolove poternice za ostalim ljudima, pa onda pojava Dobrovoljačke ulice, dakle, govori o jednoj svjesnoj, politički diktiranoj akciji u koju su uključeni sve institucije države Srbije, dakle, od pravosuđa, to se vidi na Iliju Juršiću, do političkih igara koje se vode oko Bosne. Oni očigledno još uvijek ne mogu da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da je granica, ma šta oni mislili, ma šta priželjkivali, još uvijek na Drini.
Sad ako skrećemo malo s ovog primjera Jurišića, znači presuda njemu je došla, nekako se poklapala sa datumom 2. oktobrom koji se u Tuzli obilježavaju dan oslobođenja ispod fašizma, i nekako se u okviru tih manifestacija stalno se spominjalo se Iljino ime i multietnički karakter Tuzle koji je tu uspostavljen već godinama. Znači,
ma vijekovima. To je veliki problem svim nacionalnim projektima, pa i nacionalnim projektima koji egzistiraju u Bosni i Hercegovini. Dakle, Tuzla je jedini grad koji je proteklu agresiju 92-95. prošao bez vidnih ožiljaka multikulturno, multinacionalno, multireligijsko biće ovog grada. Jedini. Dakle, u njemu nije bilo sukoba Srba, Hrvata, Bošnjaka, Muslimana, ne znam ko sve ovdje ne živi. I to naravno nacionalnim konceptima Banja Luke, Mostara pa i Sarajeva smeta. To je drugo, to je jedini grad, ili treće, nije bitno. Jedini grad u kome od tog oslobođenja 43. dakle, tog prvog oslobođenja 43. kada je Tuzla bila najveći slobodni grad porobljen u Europi, od tada do danas Tuzlom upravljaju, da tako kažem, socijaldemokratske snage. Dakle, lijeve orijentacije. Dakle, nema nacionalnih partija. One su minorne i u parlamentu. I to je jedno objašnjenje zašto Tuzla i Tuzlaci s ponosom ističu taj podatak. I zbog toga je taj šok bio veliki. Dakle, u trenucima slavlja, kada se Tuzlaci posjećaju na tih 40 dana u slobodi, 43. dođe ta jedna, po navodnim znacima, čestitka u nekom obliku neofašizma koji se Beogradom kontrlja. Beograđani ga ne vide, oni se kontrlja beogradskim bulevarima godinama, još prije Miloševića, za vrijeme Miloševića, posle Miloševića i za vrijeme Tadića. I ta neofašistička čestitka kroz kaznu Iliju Juršiću, koji je ratno siroče iz Drugog svjetskog rata, i zbog toga je on teško to prihvatiti. Zato su tu Zlaci bili ogorčeni, ali njihove reakcije su dostojanstvene. I evo, mi sad se pripremamo za taj veliki protestni miting u kome će, dakle, progovoriti Tuzla, ali u ime čitave države Bosne i Hercegovine za 19. oktobar. To će sve biti u okviru tih 40 dana, posjećanja na 40 dana slobode u ona mračna fašistička vremena. Ali recidivi ti, dakle, ja to ponavljam kao papagaj, Iliju Juršića je osudila Srbija koja je bila poražena 41. 45. Istog dana kad je izrečena ili presuda, u Beogradu je odzvaničen proces rehabilitacije Cvetkovića, koji je potpisao sramni pakt sa Hitlerom. Dakle, ta pročetnička, pronedićevska, prosvetkovićeva i tako dalje politika, nažalost, vlada Srbiju. Naravno, uz časne izuzetke. Ona je osudila Iliju Jurića, njoj taj treba balans da se kaže, evo, tamo su bili neka plemena međusobno zaratila. Dobro, ja sam rekao, ovo je prvo poluvrijeme, presuda je nepravosnažna, mi nastavljamo bitku i moramo ovdje reći, dakle, imamo veliku podršku prijatelja iz Slovenije koji sjede u Evropskom parlamentu i upravo ćemo, zahvaljujući njihovoj podršci, dakle, uraditi ekspertizu, supervještačenje video snimaka tog incidenta na Brčanskoj Malti. Zahvaljujući njima, u stvar ćemo kontakt sa brojnim komisijama koje djeluju pri institucijama Evropske unije i Vijeća Evrope. I zaista to se ne može zaboraviti. Ono što još da kažem, dakle, kao svaki građanin Tuzle, pripadam ovom gradu i čovjek mora biti ponosan. Tuzla je jedini grad u Bosni i Hercegovini, definitivno, u kome je preživjela Evropska Bosna i Hercegovina. I umjesto da se ta ideja, taj koncept suživota iz Bosne širi na područje čitave države, mi imamo pritisak tih nacionalista i ultra i ne znam nija kakvi, od Dodika do ne znam nija koga, da minimiziraju žrtve i da izmišljaju zločine koje u Tuzli niko prema pripadnicima ni jednog drugog naroda nije učinio.
Ok, tih dana je u Tuzli već bio održan jedan prosvjed kojeg je organizirala inicijativa Slobodni front. To je, znači, da objasnimo malo našim slušateljima, bio list koji je počeo...
Front Slobode. Tačan naziv je to deklaracija Fronta Slobode, taj papir se
zove. Vi ste bio jedan od urednika tog lista.
Ja sam bio direktor, pa nakon privatizacije i vlasnika, pošto sam tu počeo i završio novinarsku karijeru prije dolaska u ovu fundaciju. Dakle, list Front Slobode je nastao, dakle, u okviru tih 40 dana slobode u Tuzli 43. i formirali su ga ljudi sad, danas, u ovoj državi toliko erudicije i toliko pameti na jednom mjestu ne možemo naći. To su bili studenti Sorbone, doktoranti Sorbone, Praga, Ljubljane, Zagreba, koji su bili u Partizanima, pokrenuli su taj list. Taj list je prestao da izlazi 2005. nije mogao da izdrži nalete ovog ruralnog primitizma i urbane skorojevštine, zaustavljene, ali je ta grupa mladi ljudi, akademski obrazovani na prostorima ex-Jugoslavije, uzela to ime i otvorili su taj projekat Front Slobode i saopštili tu jednu deklaraciju Fronta Slobode i koristili su logo kojeg su napravili te 43. dva istaknuta umjetnika evropskog kalibra, dakle Ismet Muezinović i Vojo Dimitrijević, i on će pod tim logom nastaviti da djeluje, možda se pojavi taj novi Front Slobode kao godišnjak